Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі телебачення Віковічного Слова, слухачі Радіо Марія. Власне, хочу вам сказати таку важливу інформацію для тих, кому, можливо, слухати замало, то є можливість також подивитися, що відбувається в редакції Радіо Марія, відбуваються реколекції, ви зможете слідкувати через відеопоток з нашої офіційної Facebook-сторінки, також з офіційної Facebook-сторінки EWTN, і також через телеканал «Телебачення Віковічного Слова». Так що альтернатив і те, як дивитися, і як слухати у нас є дуже багато. Отож, зараз ми переходимо до катехетичної частини, другий день різдвяних реколекцій про Євхаристію будемо слухати, і потім у нас будуть запитання, ви їх можете вже зараз писати, або, знову ж таки, зі сторінки EWTN, але дуже коротко і конкретно формуйте, будь ласка, запитання, ми їх в такій бліц-формі будемо озвучувати для Його Преосвященства, ну, або зі сторінки Радіо Марії. Ваше Преосвященство, передаю вам слово, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаю вас усіх, присутніх тут в студії, також вас, котрі зараз нас слухаєте через Радіо Марія, також через телебачення Слово Віковічного Слова.
Віковічного слова.
Да, щиро вітаю і запрошую до молитви, розпочнемо молитвою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Прийди, Духу Святий, освяти наш розум, освяти наше серце, дай нам вміння розпізнати те, що служить нашому спасінню і єднанню з Тобою. І дай нам силу це вибрати і вибирати на щодень. Через Христа, о Господа нашого.
Амінь.
Запрошую до другого дня наших реколекцій. І сьогодні ми будемо говорити про Слово Боже під час Святої Меси. Ми знаємо, що Свята Меса, Євхаристія, вона складається з двох частин. Перша частина – це є стіл Божого Слова. Друга частина – це вже Євхаристія, стіл Божого тіла і крові. Цих дві частини, звичайно, також мають по дві частини. В першій частині, перша частина – це впровадження, і потім читання текстів Святого Письма, і вона закінчується аж молитвою вірних, а друга частина розпочинається принесенням дарів, перемінення, і потім друга частина – це стіл Божого Слова, вибачається, стіл Божого Тіла, тобто причастя і завершення розіслання. Отож, Боже Слово під час Святої Меси, навіщо воно? Навіщо читати Боже Слово? Отож, щоб пізнати, що є волею Божою, то потрібно слухати те, що кажуть Господь. А навіщо знати, що є Божою волею? Для того, щоб можна було бути людиною в повному цього слова значення якісною. А коли людина є якісно людиною? Тоді, коли любить. А коли любить? Тоді, коли вибирає і чинить те, що добре і потрібне. А звідки вона буде знати, що є добре і потрібне? А те, що добре і потрібне, знає тільки Бог. І для того Він говорить. І ось коли людина слухає те, що каже Господь, людина знає, що є добре і потрібне. І пішли в другу сторону. Коли знає, що є добре і потрібне, вона знає, що вибирати і що робити. І коли вона це вибирає, вона любить. А коли любить, вона є тим, ким хоче бачити її Бог. І до чого сотворив її Бог? Бути людиною, сотвореною на образ і подобу Божу. І тоді, коли людина любить, тоді вона переживає людське щастя, але також і вибирає Бога. Коли людина слухає те, що каже Бог, вона цим самим приймає Бога і дозволяє Богу війти в своє життя. Таким чином вона також проявляє любов до Бога, коли слухає те, що каже Бог. Чим согрішив Адам? Адам і Єва согрішили тим, що вони перестали поважати Бога. І коли вони перестали поважати Бога, вони його відкинули. Бог сотворив людину без людини, але сотворити її до кінця людиною на подобу без людини він не хоче. Навіть більше не може. Чому? Бо під час сотворіння, коли створював людину, він сотворив її вільною. Бог знав, яка це велика небезпека. Бог дав людині можливість вибору. Можна сказати, краще б він, якби не дав такої можливості, то це був би примус, не було би можливості вибору. Хто би з вас хотів, щоб тебе любили тільки тому, що хтось сказав «люби» з примусу? Ніхто не хоче, щоб тебе любили з примусу. І тому, коли хлопець пропонує дівчині, щоб вона стала його дружиною, узалежнює рішення від неї. І коли хлопець говорить дівчині, вийдеш за мене заміж? А вона не відповідає. Все для нього зупиняється. У нього руки тремтять, який би він не був сильний. Ноги підкошуються. І чим довше немає відповіді, все для нього якби перестає бути сенсом. І тут вона говорить так. Все набирає інших обертів. Вільна відповідь. І ця вільна відповідь, вона є прекрасною і гідною людини. Так сотворив Господь, що дав нам вільну волю. Для чого? Щоб ми вільно вибирали. І Господь нас відкупив без нас, але спасти нас без нас не може. Тобто відкупив, тобто заплатив за нас борг. Можна піти і заплатити борг, щоб людина могла вийти з того полону, але якщо людина не захоче вийти, то її не витягнеш. І отож, Господь Бог сотворив Адама вільною людиною. І був так коло нього, начебто його немає, тобто Бога. Але дав йому заповідь: доглядай, піклуйся, пануй. З усіх дерев їж, але з цього дерева пізнання добра не їж. Їж з усіх дерев. І їж з цього дерева життя, котре посеред саду. Але так, якби відійшов трошки в сторону. Навіщо? Для того, щоб Адам добровільно вибирав, без примусу. І коли Адам погордив, сказав, та ну, не буду. Він цим самим відкинув Бога. Представте, що якась господиня на кухні щось робить і приходить до неї дочка, до мами, і каже, мамо, слухай, як пекти, наприклад, пиріг яблучний? Мама говорить, ну як? Ну береш муку, ну я не знаю, як це пекти, да, муку, що там, дрожжі потрібно, воду, мабуть, яйці, потрібно це все розмішати, замісити, да? Нарізати яблук, постелити, поставити в піч, а ще посолодити, мабуть, потрібно, ну не знаю. І вона все розказала, як. І тоді дочка бере слухавку, телефонує до подружки, слухай, як пиріг цей спекти яблучний? Що відчуває мама в цей момент? А чому ж ти мене питалася? Тобто, те, що ти сказала, це неважливо. Тонкий момент. Коли ти комусь кажеш, а ти чуєш, як перепитуються, ти відчуваєш, що, значить, тебе не поважають. Це дуже тонко. Є по-іншому, коли ти скажеш, знаєш, я не знаю, запитайся когось, то ти спокійно слухаєш, коли хтось питається когось. Але коли ти розказав, пояснив, і людина, яка є для тебе близька, яка має би тобі довіряти, і вона потім когось ще перепитує, і коли ти говориш, ну я вчора вечором прийшов додому, і заходить вона в кімнату, каже, тато прийшов вчора вечором? Йо-моє, Ти що, не довіряєш мені? Що найбільше болить? Недовіра. Що в подружжі найбільше болить? Що ти мені не довіряєш? Що найбільше болить у співпраці між людьми? Недовіра. Коли я цю недовіру проявляю, я цим самим відкидаю. І що проявив Адам по відношенню до Бога? Недовіру. Що я йому не довіряю. Я пробую по-своєму. Ну, Бог там каже, то хай собі там каже. І Адам согрішив недовірою. І потім, коли ми дивимося на всі біблійні постаті, які позитивні, які відповідають Господу, що їх характеризує? Цілковита довіра до Бога. І прикладом є хто? Марія, котра цілковито довіряє. Сьогодні, коли розпочали ми в цьому році рік святого Йосифа, святий, який дуже багато говорить, хоча не сказав ні одного слова, але що в ньому було? Довіра. Довіра до Бога. Як же є важлива довіра. А людина не довіряє Богу. Коли не довіряє, то тоді каже, відійди від мене. І коли Адам не довірив Богу, тобто проявив недовіру, віддалився від Бога, позбавив себе Бога. Під час хрещення ми стаємо Божими дітьми, і ми є залучені в спільноту церкви, ми є залучені в спільноту Бога, ми є запрошені, але хрещення – це лише початок. Це є народження маленької дитини. Її потрібно ростити, її потрібно ще ставати. І ось хрещення – це є початок. Бог сотворив людину на свій образ, на Божий образ її сотворив, а задум – сотворити її на подобу, на образ і подобу. І ось від моменту хрещення, коли є залучена в Боже тіло, має все робити, щоб розвиватися, ставати подібною до Бога, щоб любити. Це є завдання, але з другої сторони можливість. І тому, коли вже наступає такий більш зрілий вік, вже більш свідомий, є таїнство миропомазання, дар Святого Духа. В православній церкві, в східньому взагалі обряді, миропомазання дається зразу під час хрещення. В нашому західньому обряді є так, що розділяється, тобто чуть пізніше. Для чого? Для того, щоб більш свідомо вже вибрати цю дорогу. Дорогу йти з Богом, йти за Ним. І ось, вибираючи Бога, вибираючи Його, проситься про Його Духа. Навіщо? Щоб Дух Святий прийшов і щоб Він допоміг мені розпізнати і вибрати те, що буде слугувати моєму спасінню. Що означає моєму спасінню? Моїй єдності з Богом. І ми читаємо, що Ісус Христос після хрещення в Йордані, чуємо, що Дух повів Його на пустиню. І він був сповнений Святого Духа. І читаємо, да, досить часто це є сповнений Святого Духа. Але для того, щоб Святий Дух міг виконати цю місію спасену для кожного з нас, то є дуже важливе це наставлення, в мені наставлення, яке я хочу виконати те, що хоче Господь. А що хоче Господь? А Господь хоче, щоб ти був щасливий, щоб ти була щаслива. Бог цього хоче. Ми співаємо «Мараната», і Святе Письмо, Новий Завіт закінчується саме цими словами «Мараната», «Прийди, Господи». Ми говоримо «Прийди, Господи», і ми чекаємо на Нього. Так, але не тільки ми голосом своїм говоримо, що «Прийди, Господи». Ми цілим собою говоримо «Прийди, Господи». Коли ми це говоримо? Тоді, коли нам тяжко, коли нам самотньо, коли досада, коли депресія, коли апатія, коли відчай. Це є крик душі, як тої маленької дитини, яка плаче і кричить до Господа, прийди, бо мені самотньо, мені важко. І Адам, і Ева, коли віддалилися від Бога, ця пляма гріха впала на весь людський рід. І тому Господь прийшов і є з нами для того, щоб наситити це прагнення душі, наситити. І тому є дуже важливе оце наставлення, що я хочу, Господи, розпізнати, яка є Твоя воля. Коли я хочу, коли я слухаю серйозно, і я хочу це виконати, так як Марія, коли сиділа, Ісус Христос прийшов до Марти і Марії, Марта там різні речі робила, приготовлювала їжу, а Марія сиділа, коли Ісуса її слухали, і потім Марта виходить, каже: Ісусе, тобі що, байдуже, що я тут сама, а Марія сидить, не допомагає мені. А Ісус Христос каже: Марто, Марто, клопочешся про багато, а так мало потрібно. Вона вибрала добру частку. Отож, коли я серйозно хочу і слухаю, шукаю те, що каже Бог, що я цим проявляю, що, Господи, я хочу, щоб Ти прийшов до мене. Я хочу, Бог дивиться на серце, не на слова, бо можу я казати: я хочу, щоб Ти прийшов, а так насправді не хочу. Я хочу. Ми бачимо, коли хтось щось хоче знайти, то так шукає. І ночі може їхати, і йти. Якщо хтось хоче добитися, він знайде спосіб. І всіх достане. Бо хоче. А як не хоче, знайде оправдання. Таке оправдання знайде, що ну, нема аргументів. І ось те, чи я хочу, чи я не хочу, я кажу Господу, куди йому йти, чи прийде до мого серця, чи йди вон звідси. Я можу навіть хрестик носити і ікону вдома, але для мене Бог. І тому, коли ми приходимо на службу Божу, і коли там є читання, перше читання, друге читання, в неділю два читання, перше з Старого Завіту, друге з послання апостолів, потім Євангеліє, да, тобто Господь промовляє це слово живе. І тому, коли я йду з дому на службу, я вже маю собі задавати питання: Господи, а що ти мені скажеш? Господи, що ти мені скажеш? Що ти скажеш мені сьогодні в першому читанні? Господи, що ти скажеш мені в другому читанні? А що ти скажеш мені в Євангелії? Тобто я собі задаю питання: Господи, що ти мені скажеш? Що ти скажеш мені, промовиш до мене під час проповіді? Я розумію, що часом буває так, що така та проповідь, невідомо, що там слухати. Але знаєте, як Бог промовив до пророка Балаама через ослицю, то може і через такого ослика, як я, промовити до тебе. Тільки питання в іншому: чи ти хочеш почути? Чи ти хочеш почути те, що каже Господь? І тому слухання Божого Слова є умовою, якою, коли я хочу слухати, то я цим виражаю, що я тебе, Господи, приймаю, я тебе запрошую, я тобі довіряю. А Господь дуже делікатний. Дуже делікатний. Дивись, де він народився. В печері. Подивись, він, який вів образ життя, подорожував, казав: лисиці мають нори, птиці мають гнізда, а син чоловічий не має навіть де голови приклонити. Подивись, як він віддається, як його б'ють. Дивись, який делікатний. І в цьому проявляється сила Божа. І також він є сьогодні з нами, він є тут, на землі. І під час кожної святої меси, коли ми є на святій месі, він є реально присутній, і ми переносимося в ту дійсність, коли він помирає на хресті. Коли він навчає. Тобто, він є реально тут. Деякі відкладають, що колись там, потім. Ні-ні, запись до Царства Небесного і вже посадка в цей потяг до Царства Небесного відбувається зараз. Зараз. Не сиди собі в пивному барі, що ще маєш час. Деякі відкладають на потім, на пізніше. Ні, це вже зараз він є. Царство Боже вже розпочалося зараз. Ісус Христос говорить, воно серед вас. Тобто Бог є вже сьогодні тут. Зараз, це не є десь він там. І тому є дуже важливо його зустріти зараз. Бо може бути завтра вже запізно. І коли йдеш на службу Божу, задавай собі питання, що ти, Господи, маєш мені казати? Кожний день відкривай тексти Святого Письма і питайся, хай буде в тебе такий навик. А як каже Бог? Мені тіло каже так, почуття кажуть так, друзі кажуть так, в телебаченні говорять так, всі говорять так, Господи, а ти як кажеш? Оце є важливе. Господи, а як ти кажеш? Колись я запитався чоловіка, слухай, одного чоловіка, я маю час сьогодні, я би міг до тебе прийти, може, на каву. Він каже, почекай. І дзвонить до своєї дружини, слухай, як там, можна сьогодні? Да, можна. Ну, хорошо, добре. Добре, то запрошуй. Можна сказати, ух ти, йомий, як це, як, ксьонц. То скажи, що, повага до дружини. І потім вони мені розказали, що так само вона питається його, він її питається не зі страху, а з поваги. Запитатися, а ти, як ти, чи можемо ми сьогодні прийняти? Тобто цікавиться, як я маю зробити, що тобі подобається? Тобто це такий навик, якого потрібно навчитися, але це гарний навик. Я враховую те, а як це для дружини, а як це для чоловіка, а як це для людини? Як важлива ця властивість, а як цій людині, а як цьому працівникові, а як цьому священнику, а як цій бабусі, а як цій сім'ї, а як цьому батькові, котрий працює, а як цим заробітчанам? Тобто увійти в ситуацію іншої людини, це така властивість, дуже важлива, увійти. Але вона випрацьовується через свідоме і добровільне, тобто роздумування. І оця властивість, а як тобі, Господи, а як це? Оце є важливе. Чи маєш такий навик? А це Господу подобається? І ось, коли ти так поступаєш, то ти кажеш, Господи, прийди. Ти дозволяєш йому прийти до свого серця. А коли ти його слухаєш, то ти озброюєшся знанням. Ти знаєш, що добре, ти знаєш, що подобається Богу. І ти знаєш, як правильно, ти звільняєшся від тих несправедливих осудів, почуття вини, котре можеш собі сам нагнати. Знаєте, як багато людей, скільки відчуває і себе оскаржує, ой, я чи правильно, чи неправильно, ой, я, навірно, то, або ще інші, що скажуть, а що люди скажуть. І коли людина перестає слухати Бога, то починає слухати всіх навколо, а всі говорять по-різному. Получається такий шпагат, який закінчується розчаруванням, каже, а нема тої правди. І коли ми приходимо на службу Божу, вчимося слухати, що каже Господь. Є дуже важливо, дорогі брати і сестри, чи ти маєш в своєму серці бажання почути те, що каже Господь. І Господь до тебе промове. І тому я заохочую до того, щоб, як хто читає читання, щоб приготуватися, щоб виразно читати. Якщо хтось хоче якесь порівняння, то уяви собі, що в тебе, що ти десь на екзамені, від цього екзамену залежить від того, чи ти будеш мати роботу, чи не будеш мати роботи, чи будеш мати кошти через це, чи будеш мати за що лікувати когось дуже близького. І тобі потрібно здати екзамен. І ти не знаєш відповіді. І ти шукаєш відповіді. І хтось тобі говорить, но невиразно. І через те, що невиразно, я не почув. І я не здав екзамен. Тому, коли читаєш, то читай цю підказку, читай цей рецепт Божого ліку, свідомі того, що дуже багато залежить від того, як читаєш, бо людина слухає, чи вона почує. Чи би ти хотів, щоб так твій лист прочитали перед всіма людьми, як ти читаєш Боже Слово? Підніс, пробурмотів, чи пробурмотіла. Ну, ти би хотів, щоб так твій лист прочитали. А це лист, святе письмо, слова, котрі перш ніж з'явилися на аркушах паперу, вони були в серці Бога. Як ми носимо якісь реліквії, там якихось святих, бо це там по цій землі ходив і привозять землю, і несуть там. А святе письмо, слово, яке було в серці Бога, як ти його читаєш? Тому я заохочую всіх лекторів виразно, ясно, чітко читати Боже Слово, щоб воно було почуте іншими. Також є дуже важливо пам'ятати, що коли приходиш на службу Божу, то ти приходиш на зустріч з Господом, котрий буде промовляти до твоєї душі, буде промовляти до тебе. Ти маєш тіло, ти маєш почуття, емоції, ти маєш різні чуття. Але коли приходиш на службу, то приходиш, щоб твоя душа, яка буде після смерті з Богом, бо тіло і все, що з ним поховають, хто не вірить, хай піде на похорон, подивиться. А тільки лишиться душа, це ти. Це ти. Це ти відчуваєш, коли тебе приймають, коли тебе відкидають, коли тебе розуміють, коли тебе люблять. Це ти. Це ти, коли тобі сумно, хоча музика грає. Тобі досадно, хоча все ніби вказує, це ти, душа, оце ти. І це ти потребуєш Бога. І це ти маєш з ним зустрітись. Тільки яка є небезпека? Що можна приходити на службу для того, щоб задовільнити якісь прагнення, емоцій, почуттів, гарна музика, гарна проповідь. Тобто догоджати тіло, догоджати емоціям, почуттям, прийти, наталувати ці емоції, почуття і вийти з храму, а душа залишиться голодною. Чому? Тому що вона не зустрілася з Господом. А як зустрітися з Господом? Силою розуму і волі шукай Його. Не думай про базар. Бо можеш сидіти в храмі і думати там. От там ти думаєш, там і твоя душа. От там, де твої думки, там і твоя душа. От там ти. Якщо хтось хоче, щоб йому налили чаю і приносив кружку, то має підійти до тих, хто наливає чай. Якщо хочеш накормити свою душу, то пам'ятай, душу може накормити виключно Господь. І тому приймай його, вибирай його через те, що ти хочеш почути, а що ти, Господи, мені кажеш? А все решта, свої емоції, свої почуття, задій. Можеш включати уяву, уявляти собі, як читається там, Ісус Христос вийшов на гору, уяви собі, як Він вийшов на гору. І там багато людей було. І ви собі, скільки там людей. І в цьому всьому слухай, що він каже. І ось хай твоя душа прислухається. Шукай його силою розуму і волі. Твої емоції, почуття, твоє тіло, може, знаєте, як той кінь, який прийшов зі своїм вершником в картину-галерею. Вершник дивиться на картину і щось там бачить. А кінь? Тому зустріч з Богом, вона відбувається на цьому рівні душі, не на рівні емоцій, почуттів. Не стягуй Бога на цей рівень. Бо він не буде ідолопоклонником за твоїми забажаннями. Виходь на рівень, на якому промовляє Господь. Господь був і покликав до себе. І тому є дуже важливо пам'ятати, що храм – це є місце зустрічі Бога з моєю душею. Тому я силою своєї свідомості, розуму, усвідомлення, волі, до нього скеровую свої думки. Господи, що ти кажеш? Що ти зараз до мене промовляєш? Тобто спілкуватися і через свої емоції, через свої рухи виражати. Тобто все пропорційно там зроблено. Є дуже небезпечно, коли людина приходить в храм для того, щоб задовольнити якісь свої смаки. І, знаєте, є така поговорка, на чому встретились, на тому і розстались. Ой, як ви очі відправляли, то я приходила до костьола. Але вже не виїхали, то вже я туди. То ти до кого приходила? Ти в кому шукала спасіння? Чи ти шукала спасіння? Розумієте, в чому питання? І читання Святого Письма, слухання Божого Слова не можуть бути для того, щоб задовольнити цікавість. Віра – це незнання. Сатана теж знає Святе Письмо. І він цитує Ісусове Христові. Не можна вивчати Святе Письмо для того, щоб потім хизуватися, показувати, а в тому, такому, в тому, то стільки там то, що написано там. Ти що робиш? Ти на чому хочеш кар'єру збудувати? На кому? Дуже небезпечно, коли хтось вивчає Святе Письмо тільки для того, щоб задовольнити свої знання і потім хизуватися, що він знає Святе Письмо. Воно не для цього служить. Це є слово живе, і воно є для серця і для твого спасіння. Або хтось говорить, а я там нічого не розумію. Ну і для того, щоб не сказати правду про себе, що ну не тямущий я, то каже, щось таке дурне понаписували. Не розумію. А хочеш зрозуміти? А що ти для цього робиш? Чи шукаєш? Скільки сьогодні є можливостей почути Боже Слово і вияснення, і Радіо Марія, і телебачення Віковічного Слова, і в інтернеті багато-багато. Скільки можна сьогодні знайти, і священники є, і книги є, і українською, і польською, і латинською є, і німецькою, і англійською. Що ти робиш для того, щоб вивчити? А де в тебе Святе Письмо стоїть вдома? Коли ти його останній раз читав? Є така, це не для реклами, але слово між нами. Ми розмовляли недавно з директором. Він говорить, що ми подали вже там тексти, щоб для біблійних гуртків, щоб були готові тексти, щоб можна знати, де там, що читати, щоб полегшити. Чи шукаєш? Читання Божого Слова і вибір, коли я беру Святе Письмо і хочу пізнати, цим самим кажу, Господи, прийди, і я тебе приймаю. І Господь приходить, і Дух Святий приходить, Він тобі підказує, і Він перетворює твоє серце, творить тебе, і ти починаєш любити, і ти стаєш подібним до Бога, і ти є вже з Ним і в Ньому тут. Тому я заохочую вас, дорогі брати і сестри, до такого уважного слухання Божого Слова. І коли виходите зі служби Божої, то можна поговорити, а про що було перше читання, про що було друге, про що було в Євангелії. Поділитися є таке, як ехо слова. Що ти почув, а що було на проповіді. Що торкнуло твого серця. Коли приходите додому в неділю після служби Божої, були всі на службі, чи постає таке питання, чи це... Ні, краще про це не говорити. Господь очікує на те, що ти будеш робити крок для того, щоб він прийшов. А він вже стоїть коло тебе. Тільки захочи. Недавно розмовляв з одним священником, і він говорить, знаєте, не знаю, багато людей зараз через цю пандемію не приходять до церкви, бо бояться, що можуть заразитися. Каже, але дуже дивно, на базар ходять. Цілий день сидить на базарі, а до храму не піде, бо заразиться. Але це про що говорить? Що для мене храм не представляє жодної цінності. Для мене свята меса не представляє жодної цінності. Я не бачу сенсу, я не бачу потреби. А навіщо мені? Для обряду, для заспокоєння, щоб ніхто мене не пиляв, я піду. Ну так піду, бо ж як будуть ховати, то треба, щоб похорон гарний був. На що людина концентрує увагу? Подивіться, дорогі, що Господь прийшов і є з нами, і все робить для того, щоб прийти до моєї душі. І моя душа голодна, вона, можна сказати, так і не розвинулась від моменту хрещення, так і маленька лишилася. Все повиростало, тіло виросло, знання маю, інформації повно, да? А душа на рівні тої маленької дитини. Бо коли душа розвивається через відносини з Богом, вона розвивається. Вона стає подібною до Нього. І тому це хрещення, воно реалізується, зміцнюється таїнством миропомазання, Дух Святий приходить для того, щоб я пізнавав Бога, приймав Його, озброювався знаннями, знав, що добре, як правильно робити, і любив. І любив. Люблячи, ставав подібним до Бога. І робив йому добро, бо все, що зробили одному з моїх найменших, мені зробили. Не можна йти по такому, ну, мені так видається, або мені так видається. Ми маємо велику благодать, бо нам є об'явлене. Бог нам об'явив, дав нам цю можливість. Як я з цього користаю? Тому заохочую вас ходити на службу Божу якомога частіше. Тому що тут Він вибирає це місце. Я тут хочу промовляти до тебе. Бог зробив таку умову. Він би міг приходити, міг би сказати, як хочеш. Ні-ні. Він хоче вшанувати твою вільну волю і хоче, щоб ти це захотів. І тому, каже, сотворив все, дав нам, дав заповіді, коли людина відкинула, він все одно шукав дороги, потім прийшов, помер, воскрес, покликав апостолів і дав їм вказівку, ідіть і проповідуйте, все, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Тобто, ось так, хто хоче, то хай прийде і п'є, хто хоче, хай прийде. І ось є ці умови. Ці умови не для того, щоб утруднити життя, але ці умови для того, щоб я міг виразити, що я хочу. Тобто це є потрібно для мене. Це є таке умовне місце. Хочеш, то прийди. А як не хочеш, шкода. Я буду чекати. Дай Господь чекає. Далі після проповіді зазвичай є визнання віри в неділю. Тобто символ віри. Ми говоримо вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Під час хрещення, коли ми були малі, то батьки за нас це говорили. Хіба що хтось був охрещений вже в дорослому віці, то вже сам говорив. Але це кожного разу, за кожним разом, коли ми почуємо слово, ми кажемо вірую, тобто визнаю віру. Віра – це не знання. Віра – я знаю, кому довіряти. Наше життя збудовано так насправді на довірі. Ми сідаємо, я, наприклад, сюди їхав, заходив в метро, сідаю в вагон. Я ж не знаю, хто там, який водій, чи як там машиніст. Ну, я довіряю. Я не знаю, хто стоїть справа і зліва, я довіряю. Правда, ми всі в масочках. Я перехожу через дорогу і бачу, водій зупиняється, а я не знаю, чи він не рушить. Я йому довіряю. Я ж не провірив. Я купую хліб і їм. Не несу його в лабораторію. Знаєте, як ти хотів здати документи? Ксеро, завірене нотаріусом від другого нотаріуса, той, знаєте, да, цей анекдот? Ні. Маса документів, ну я не буду розказувати, дуже довго, да? От копія того, але має бути копія ще того, і копія того, і затверджено, і там пішло. І такий цілий пакет документів. І провалився, не здав документів, бо на ручку не мав сертифікату. Ну, це так для того, так? Тобто, ніхто з нас не провіряє. Ми довіряємо, беремо воду з крану, наливаємо в чайник, кип'ятимо і п'ємо. Відкриваємо цукерок і їмо. Наше життя в більшості побудоване на довірі. І тому віра, вона не є проти розуму. Тільки віра, вона дає можливість для розуму. І тому ми визнаємо віру. Ми не все розуміємо, ми не все знаємо. Ми поступово, по чуть-чуть розпізнаємо. Ми не можемо все об'яснити, але 100% знаємо, що Він є з нами, і Він дає самого себе. І після символу віри, який відмовляємо, є молитва вірних, яка закінчує цю частину літургію Божого Слова. Це показує те, що ми звертаємося до Бога в молитві. Що важливо, що молитва – це є відносини. От я зараз говорю, звичайно, це є монолог. Але якби ми почали розмовляти, ми вже спілкуємось. Оце наша розмова – це є молитва в сенсі духовному. І молитва – це я спілкуюся з Богом, відносини з Ним. І оскільки я є охрещений, і я є вщеплений в Ісуса Христа, я є в Ньому, то Ісус Христос, який має відносини з Отцем, то я через Нього і маю відносини з Отцем. Тобто через Ісуса Христа. Коли я звертаюся в ім'я Ісуса Христа, це сам Ісус Христос говорить. І коли я молюся, то я уприсутнюю Бога тут, бо я Його запрошую. Я дозволяю Йому війти в мою дійсність. І тому, коли ми молимося, кажуть, а що з того дасть? Ні, ти молися. Чому? Тому що через це Господь хоче прийти. Він через тебе хоче прийти в цей світ. Тому нема молитви невислуханої. Бог завжди приходить. Тільки Бог знає, коли і як вислухати молитву. І тому є ця молитва вірних. Ми заносимо її до Господа. Просимо, щоб і за світ просимо, і за церкву просимо, і за державу, і за родини, і за знедолених, і самотніх, і за померлих, і за нас. Тобто ми молимося, тобто ми послухали, ми почули Тебе, Боже, і тепер ми Тебе запрошуємо. Да, один сказав, що християни – це ті, котрі стяжають Святого Духа, да, тобто на землю. Тобто Бог приходить через твоє серце. Подивіться, яка велика можливість, не обов'язок, велика можливість є дана нам, і Бог нас запрошує до того, щоб Він міг бути з нами, насичувати нашу душу, а через нас потім давати це, тобто служити іншим. І останній момент, який я хочу засигналізувати – є дуже важливо пам'ятати, що шукай те, що хоче дати Бог. Коли приходиш в храм, шукай те, що хоче дати Бог. Бо Бог знає, яка є твоя потреба. Шукай Бога. Шукай Його. Не шукай відчуттів. І не знеохочуйся, коли нічого не відчуваєш. Бо дуже багато християн на початку почали молитися, почали відчувати так добре. На молитві молюся, так добре. Бог до мене промовив. А потім вже приходить до храму не для того, щоб зустрітися з Богом, але щоб знов це відчути. І вже стає ідолопоклонником. Я вже не шукаю Бога, я шукаю цукерків. Я вже не приходжу до бабусі, тому що я хочу її відвідати, але приходжу тому, що вона дає цукерки. Перестане давати цукерки, перестану приходити. Тому Господь буде очищувати і буде задавати питання, чи ти мене шукаєш? Від Ісуса Христа дуже багато відійшло, але Ісус Христос підходить до апостолів, питається: «І ви теж хочете відійти?» А Петро говорить: «Апостол, Господа, куди ми підемо? Ти маєш слово життя вічного». Тому, коли тобі дуже тяжко, коли ти нічого не відчуваєш на молитві, силою розуму і волі будь. Я тебе, Господи, вибираю. І каже: «Мені тяжко, я нічого не відчуваю, Господи, але я тебе шукаю. Господи, мені сумно, Господи, але я тебе шукаю. Господи, я не можу зосередитися зовсім, але я тебе шукаю. Господи, я так не хочу молитися, що капець. Але дай мені силу, я тебе шукаю». Кого шукаєте? Ісус Христос обертається до двох апостолів, які залишили Йоанна Хрестителя. Кого шукаєте? Чого шукаєте? Чого шукаєш? І тому потрібно пам'ятати, що Господь тебе поведе і буде тебе очищувати. Але твоя конячка, тобто твоє тіло, твої емоції, почуття будуть кричати: «Дай мені», або «Не подобається», «Не хочу», «Важко». Господь дивиться на твої зусилля. Господь не дивиться на те, що там відчуваєш. Тобто це не грає такої важливої ролі. Господь дивиться на твій вибір, на твою вільну волю. Що ти прийшов, може, ти втомлена. Що ти не можеш сконцентруватися, ні почути того слова, ні тебе денервує той ксьон, що говорить ту проповідь. Боже мій, скільки можна вже говорити? Вже 40 минут, да? Да. Ти кажеш: «Господи, але тільки заради тебе я тут, бо я тебе шукаю». Завжди вибирай Господа. І будь коло нього заради нього. Не приходь тому, що тобі весело. І не шукай веселощів і розради від людей. От гарно посиділи, пограли на гітарі, послухали орган, поплескали, повисказували, побули, як то кажуть, на людей подивитися і себе показати. Да? Не шукай цього, бо знайдеш себе. А коли знайдеш себе, розчаруєшся собою. Шукай Господа. І тому оця така вразливість, це таке бажання: «Господи, що ти хочеш мені сказати? Що ти хочеш мені сказати?» Воно буде тобі допомагати скерувати свій ум, а за умом піде твоє серце, а за серцем підуть твої відчуття, піде твоє тіло. І ти зустрінеш Господа. І будеш в захопленні від Нього. І тоді і наситяться твої емоції, почуття, і твоє тіло. Все отримає відповідну їжу. І ти будеш насичений, і ти будеш насичена вже тут на землі. І буде велике прагнення неба. І будеш чекати, коли ж нарешті вже наступить цей час, коли я війду в Царство Небесне. Будеш чекати цієї зустрічі. І будеш бігти, бо Він є тут. І тільки смерть, коли наступить, вона позабирає все те, що мішає для повного з'єднання. Позабирає ці табуретки, які між нами. Для того, щоб віддатися в обійми прекрасного, люблячого Бога, який насичує і дає щастя. Він є тут, зараз. Не чекай на колись. Він є зараз тут. Вибирай Його, бо вибираючи, дозволяєш Йому прийти в своє серце. А Він вже чекає. І, можливо, вже довго. Дякую.
Дякуємо ординарію Харківсько-Запорізької дієцезії Владико Павлу Гончаруку. Але це ще не все. Нагадуємо глядачам телебачення «Віковічного слова» та слухачам «Радіо Марія», що триває другий день різдвяних реколекцій, які посвячені Євхаристії. Сьогодні говорили про літургію слова і взагалі про те, що таке слово, як маємо молитися, слухати Бога, до нього взивати. І після коротенької музичної паузи ми продовжимо, але перед цим зазначу, що у нас сьогодні деякі зміни в поданні запитань в прямий ефір. Ми мотивуємо вас, по-перше, писати їх на сторінку або телебачення «Віковічного слова», або «Радіо Марія». Там зараз переважно десь близько сумарно 300 подяк його преосвященству за реколекції. Але запитань, ну, майже немає. Так, лише подяки, це теж дуже добре.
Подякували, коротше.
Так. Але, тим не менше, потребуємо також від вас запитань, яким чином це можна здійснювати. Телефонуйте, будь ласка, в ефір Радіо Марія. За пультом працює моя колега Олена Собковська, яка буде записувати ваші запитання і одразу їх передавати в редакцію. Ми їх будемо зачитувати його преосвященству буквально онлайн. Ну і, звісно, якщо вони будуть появлятися у нас на сторінці запитання, ми також їх будемо в режимі такого бліц подавати. Ми домовлялися, що будемо намагатися максимальну кількість долучити цих запитань до нашого ефіру. Ну, а зараз у нас коротенька музична пауза, хвилинки за дві, знову в ефір з владикою Павлом Гончаруком. Почуємось і побачимось.
Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
Magnificat anima mea Dominum.
Et exulta in spiritus meus. In Deo salutari meus.
Quia respexit humilitate mansile su. Senim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Ia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie.
Years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
E cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
Send the Radio Maria Network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin o Maria na pupunuhan ang gracia.
Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі телебачення Віковічного Слова і слухачі Радіо Марія. Третя частина наших різдвяних реколекцій, другий день з ординарієм Харківсько-Запорізьким Павлом Гончаруком. Переходимо до запитань і відповідей. Сьогодні говоримо про Євхаристію і мотивуємо наших слухачів ставити свої запитання письмово. Цих запитань є не мало. Вже, слава Богу, бачу, і приватно вони знаходять з таким резюме. Також, будь ласка, телефонуйте до нас в прямий ефір. За пультом працює Олена Собковська, буде записувати ваші запитання. Наші телефони є наступні: 044-577-56-45 або 46, і два мобільних: 098-650-18-60 і 093-272-0745. Я думаю, що телефони пам'ятають добре. Ну, або ще є можливість в Skype FM 69-68 також писати коротко запитання. питань. До нас пише ваше Преосвященство Олесь Маргітич, це директор формаційна школа Святого Миколая. Так, і він наступне питання вам ставить. Маю вже досвід понад 13 років місій в Україні. Коли людям говориш керигму про любов Божу, всі прагнуть любити Бога, але вбачають в цьому потенцію особисто. Тобто мало ми говоримо у церкві про те, що наша природня любов є відповіддю на Його любов. Тобто чим більше відкриваємося на Його любов, тим більше можемо любити. Бо людина сама від себе любити неспроможна. Пан Олесь просить прокоментувати його запитання і резюме.
А в чому питання було?
Ну, я думаю, що, можливо, мало в церкві говоримо про любов, на його думку.
Ну, я думаю, що весь час говориться про любов, і церква, якщо сказати одним словом, це любов, бо церква – це Христос, а Христос – це любов. І коли ми говоримо про любов, то любов також проявляється через те, що я говорю людині і поважаю вибір людини. Це дуже важко. Але так діє Господь. Далі любов, вона проявляється. До Бога вона проявляється. Тобто вона має прояв. Так, і я не знаю, як людина, що там в людині в серці відбувається. Тому ну, мені важко щось сказати на цю тему, тому що кожне серце людини – це таємниця. Я можу сказати, що Бог тебе любить, але питання, що людина розуміє під словом Бог, яке вона має досвідчення, тобто як їй розказували про Бога, що для неї має слово «любить». Розумієте, тобто це дуже таке делікатна справа, і не вистачить підійти до людини і сказати «Бог тебе любить», і мати відчуття, що я щось виконую, якийсь обов'язок. Потрібно з людиною побути. Ісус Христос був з людьми. І те, що, наприклад, я бачу, коли як капеланом, то спочатку потрібно бути з ними. Не можна їм починати говорити, я тебе зараз тут навчу, тобі розкажу про Бога. Потрібно побути з ними, щоб вони тебе побачили, подивилися, придивилися. І це вимагає певного смирення, певної такої терпеливості, але ця терпеливість і смирення випливає з поваги до цих людей, до Бога, який є в цих людях. І тоді може Бог привести. Ми маємо пам'ятати, коли ми читаємо Діяння апостолів, Бог сам давав, додавав. Так? Бог додавав. Наше завдання – проповідувати. А що людина з цим зробила? Це вже не моя справа. Це таємниця, куди бажано не залазити. Це таємниця між цією людиною і Богом. А ми маємо любити, давати добрий приклад, проявляти милосердя, самому скріплюватися і не знеохочуватися, коли ми зустрічаємо так, що ну, проповідує людина, відкидає. Це певний біль, я розумію, цього місіонера. Так, це не є легко, але це вчить більше такої довіри і заохочує до того, щоб мої відносини з Богом були сильніші. Я це досвідчую, і якось Бог мені показав це переживати в такий спосіб, коли я говорю, і хтось відкидає, я собі, Боже, а скільки було так, що я тебе відкидав? І це якби зумовлює, я тепер буду ще більш вірніший, я ще більшою відданістю. Тобто досвідчення відкинутості потрібно перекладати на Ісуса Христа. Тут Він є відкинутий. В першу чергу Він є відкинутий. І я, Господи, хочу бути вірним Тобі. І вже на цю людину дивлюся очима Ісуса Христа. Але дивлюся з позиції дерева Христа, де Він висить, з якою любов'ю Він дивився на розбійників. І що Він казав? І тих, хто його розіп'яли, і кричали там, сміялися. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. В серці Ісуса Христа не знайшлося зовсім осуду. Тільки як мама чи батько, які переконують дитину, а дитина не слухається, пішов наркоман. Бачили лиця батьків, в яких діти наркомани? Я бачив, як вони терплять. Який великий біль. І тут потрібно увійти в цю таємницю Божого милосердя, Божої любові, як Він терпить. І тут потішити Ісуса Христа на цьому хресті. І з цього хреста дивитися на цю людину, і те, що я досвідчу, що ця людина, я не говорю зараз відносно цього місіонера, але ми зустрічаємо досить часто саме це переживання, поєднати з переживанням Ісуса Христа і молитися за цю людину, і жертвувати за цю людину, і вміти усміхнутися до цієї людини, і поважати, і не маніпулювати, і не заставляти, і не кричати. Це вимагає великих зусиль, але ці зусилля ми цього вчимося від Ісуса Христа. І вони нам є потрібні. Бог може через камінь сказати, але це нам є потрібно. Тому обережно, спокійно, але не мовчимо. Потрібно проповідувати Ісуса Христа. І дякую всім місіонерам, які залишають свої домівки, йдуть на вулиці, проповідують, багато їде, багато знаю таких місіонерів. Дякую Богу за них, хай Бог їм дає сили.
Ну що ж, йдемо далі. Петро Соколянський запитує, очевидно, до вас запитання, як до ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії, скільки віруючих на окупованій території, думаю, що мова йде про католиків передусім, і чи є там літургія, так, наскільки часто можна задовольняти потреби?
Я можу сказати, скільки є прихожан, тому що віруючих я не знаю, скільки є. Це є таємниця, я її не знаю. Натомість в Донецьку є, тобто працює парафія, є прихожани, близько 60 чоловік там приходить. Служить отець Микола Пилецький. Христосовець. Ну і зараз є намагання, щоб потрапити також до Луганська. Там є також спільнота, наші віряни, наші брати і сестри, які також єднаються, до речі, слухають Радіо Марія і єднаються, до речі, вітаємо вас. І єднаються також через Фейсбук, коли йде трансляція Служби Божої з Кафедрального собору в Харкові. Пам'ятаємо про вас, молимося і просимо Бога, щоб Господь заспокоїв всі ті серця, які наробили стільки болю і страждання з обох сторін, щоб Господь порятував, прийшов і приніс на мир.
Йдемо далі. Запитання від Оксани на наш Фейсбук. Слава Ісусу Христу! Прошу дати поради, як знайти в собі силу приступати до сповіді і святого причастя частіше одного разу на місяць. Мрію про це, але зразу виникають перешкоди і переношу на ближчий час і знову знаходжу силу тільки через місяць.
Просити Ісуса Христа, додай мені віри, додай мені сили. Потрібно стояти перед Богом таким, яким є. Не треба щось видумувати і там себе, як то кажуть, робити, що там цей. Не оскаржуватися, тільки сказати: Господи, я не можу. Господи, додай сили. Господи, додай сили. І старатися робити постановлення. Все, завтра встаю. Тобто робити. Дивіться, ті, котрі хочуть похудати трошки. Як вони серйозно поставили... Слухайте, а скільки можна побачити, скільки бігає людей рано? Що їм так хочеться вставати? Але вони себе заставляють, а спортсмени? Це не все зразу вдається. Але головне, хочи, старайся. Старайся. Бог дивиться, увага, на труд, не на результат. Бог дивиться на твої зусилля, на труд. Я досить часто пригадую, показую такий образ, що як маленька дитина намалює... Ну, мої племінниці, їм було тоді 2 і 4 роки, вроді, намалювали мене. І мені приносить і каже: дивися. Я кажу: це що таке? Це хто? Вона каже: це ти, вуйко. Я кажу: а чого в мене такі великі вуха? Вона каже: ти взагалі нічого не розумієш. Це ж не вуха, це руки. Ну, там мені тут руки намалювали. На мене ця картинка висіла, я всім показував. Да. Тобто, що цінується в момент? Не якість, тобто не як, а що це зробили. Їхній труд, як вони малювали це, отак тримали в руках цей каран, і малювали вуйка. І вуйка малювали. І Господь дивиться на твій труд. А сатана каже: а який результат? Ну, щось з того, що, бачите, тобі не вийшло. Це він оскаржує. Господь дивиться на твоє старання. І тільки Бог бачить, скільки ти маєш труду в серці. І тому він каже: не судіть, бо ти не знаєш, що відбувається в серці людини. А Бог дивиться на твій труд. Тому старайся.
Ну що ж, запитання є, їх збільшиться в геометричній прогресії. Антоніна Житомира, коли приймаємо причастя стоючи, чи не оскверняємо ми цим Христа?
Якщо хтось навмисно приймає стоячи для того, щоб осквернити Ісуса Христа, да. Але якщо є такий порядок, і я, тобто загальний порядок, що так, ну, так вибудовано, да, то я в смиренні це приймаю і кажу: Господи, я би хотів тебе прийняти на колінах, але я приймаю тебе настоячи для того, щоб не порушувати порядок. Є важливе те, що я далі роблю, коли я прийму, що я роблю, тобто де моя увага. І тут потрібно йому поклонитися. Є важливе наставлення серця. Звичайно, постава також. Я то пам'ятаю, що у нас в грудку, бо я з грудка, і там причастя роздавалося дуже довго, там навіть і до 40 хвилин роздавалося, ксьон Званок, скільки один був. І люди стояли на колінах. Люди стояли на колінах. Весь час. Так, тобто чекали, щоб він прийшов. Але, ну, такий порядок, якщо такий порядок, то головне з повагою приймати. Може бути, що хтось не може встати, чи холодна підлога, да, простудиться. Тому тут більше сконцентрувати увагу на тому, хто приходить, і гідно прийняти.
Пані Владислава запитує, чому мелодії літургійних канонів змінюють? Це не завжди допомагає молитві в часі Євхаристії.
Ну, так. Все змінюється, і все підбирається, все удосконалюється. Тільки є важливо сконцентрувати. Я вам скажу так, що, наприклад, хтось є, наприклад, вчителем української мови, і коли він слухає, як ми говоримо, також дразнить. А як ми ще маємо спольщони, наприклад, так? Хто там навчався, як же ж їм важко слухати оці помилки, чи в 11-й, чи об 11-й годині наша українська мова, як ми говоримо. Також це дразнить. А хтось має музичний слух. Дуже багато є подразників. Насправді, подразників завжди буде дуже багато. І потрібно все робити, щоб воно було достойно, гарно. Потрібно докладати зусиль. І також ще формується і, ну, ще до кінця не відшліфовано, тому що, що стосується музики, співів. Але над цим працюється. Це також потрібно багато часу. Адже 30 років тому назад не було служби Божої римського обряду на українській мові. Не було жодних пісень на українській, ну, таких, да? Це все нове, це все твориться. Так, насправді, наша церква тут, вона молода, але є молода ще в тому, що ця літургія в римському обряді в українській мові, це є нове, хоча церква, ми є в церкві, яка вже має понад, ну, 2000 років.
Тетяна Пацюра запитує, якщо немає з ким поділитися оплатком, то що з ним робити? Самому з'їсти?
З'їсти. І помолитися за тих, хто був, з ким ділилися. Помолитися за померлих. За них помолитися. Знайти, можливо, хтось є по сусідстві, самотній. Розізнати. Якщо нема такої можливості, то просто подумки помолитися і за тих, хто вже відійшов.
Ну що ж, поки там, я бачу, дзвонять до нас в студію. По-перше, хтось з присутніх, можливо, хоче поставити запитання, є така можливість. А по-друге, поки збираються думками, ваше Преосвященство, є таке видання, воно світового рівня, називається Time. Існує з 1923 року, заснували два студенти Єльського університету, і воно сягало шалених тиражів, ну і зараз, як для друкованого видання, воно достатньо таке впливове і в Штатах, і в Європі, і в Україні навіть є їх представництво. Так ось, рік, що минає, вони оголосили як найгіршим роком, який був відомий в історії. Ага. Так, такі дуже песимістичні наголоси, і багато хто поділяє такі думки. Ну, і почали якісь рейтинги зводити, що стільки всього людство пережило, і катастроф, і літаки падали, і терактів було дуже багато, і ось ця пандемія коронавірусу, і різного всього було, і Україна пожежі переживала. Ну, словом, були дуже великі втрати, що і до людей, які помирали, такі легендарні якісь постаті і зі світу футболу, і зі світу там шоу-бізнесу, і кінематографу, і так далі, тому подібне. По-перше, чи ви поділяєте тезу, що цей рік був один із найважчих, ну, хоча б, скажімо, за останні два століття. А по-друге, якщо Бог посилає такі випробування, для чого? От він посилав, все ж таки, можливо, і не найгірший рік, але випробувань було чимало. Навіщо Бог хоче від людства, що Бог, точніше, хоче від людства, посилаючи стільки всього?
Бог нічого не хоче від людства, абсолютно. Бог хоче для людства. От є в цьому різниця. Люди думають, що Бог щось від нас хоче. Ні, Він хоче. А що Він хоче? Щоб в твоєму серці був мир. І не важливо, що ти переживаєш, і важливо, з ким ти це переживаєш. Якщо в твоєму серці є мир, то ти зовсім по-іншому. Максиміліан Кольбе йшов на смерть. І багато прикладів. А скільки людей в спокійний час, в зажиточний час закінчило життя самогубством? Не від цього залежить, в якому часі ми живемо, але залежить те, з ким ми живемо, чи я є з Господом. А Господь це показує, що по чуть-чуть забирає від нас, бо ми загралися трошки. Ми трошки загралися, ми забулися, ми думаємо, що будемо жити вічно. Ні, ми не будемо тут жити вічно. Помаленьку стишує музику. Для чого? Для того, щоб ми почули крик свого серця, бо воно кричить, а ми не чуємо. Серце кричить, а ми ковбасу їмо. Серце кричить, а ми музику слухаємо. Тут є проблема, і Господь робить все те, що добре. А останнє, що я б хотів тут сказати, що ми живемо на долині сліз. Тут раю не побудуєш, тут рай розпочинається. Якщо в твоєму серці є Господь, то ти вже розпочинаєш життя з Богом в небі, тут на землі. Але ти ще ногами йдеш по землі, тому що будеш відчувати грудки під ногами. Треба бути реалістом.
Пані Оксана запитує вічне питання, але воно цікаве, як на мене, тому я його проілюструю. Чи можна вірити у сни? Особливо, якщо сниться Христос зі словами «пам'ятай, я є». Ставлення до снів.
Сни завжди є приватні. І для приватного вжитку, якщо сон... По-перше, ми знаємо, що є три джерела сна. Перший, ну, може так скажемо, можуть бути від Бога. Другий можуть бути від людини, тобто від психіки. Надивився мультики вечором, якихось страшних, вони вже сняться. Так? А можуть бути також і від диявола. Перший відрізняється від двох чим? Навіть якщо він дуже який страшний, то завжди є надія. Завжди є надія. Завжди заохочує до поправи життя, до кращого, щоб лучше бути. Ну ніколи немає в собі чогось такого, ну, без надії. Заохочує завжди або до більшої вірності Богу, або виправитись, але має завжди надію. Тому питання таке, це вже приватно, що там. Але якщо служить для того, щоб більше усвідомити присутність Бога, то добре, то треба це робити.
Угу. Пані Наталія запитує також вічне питання, але очевидно, що багатьох воно турбує. Чому Господь Бог доручає, дозволяє загибель дітей, чи то ненароджених, чи то ті, що в Африці від голоду помирають?
Питання: Бог дозволяє, але чи Бог хоче? Чи Бог хоче? Бог не хоче. І Бог не хотів цього. І Він попереджав Адама і Єву. І Бог попереджає людину. Бог попереджає і просить. Але дуже багато бід, які ми маємо, це є наслідок людського вибору. Ми кажемо, я вільний, роблю все, що хочу. Роби, але пам'ятай, за вибором є наслідок. І навіть і те, до чого ми приводимо нашу планету Землю, також ми будемо пожинати наслідки. багато дечого ми будемо пожинати наслідки. Але цього Бог хоче? Ні. Що Бог хоче? Бог хоче, щоб ми жили. І тому Він приходить, приходить в наше життя, приходить в нашу душу і каже, той, хто вірить, той, хто прийде до мене, тому дам життя вічне. Ані око не бачило, ані вухо не чуло, ані серце людське не може уявити. Що Бог приготував для тих, котрі його люблять? Нам так Господь каже. Тому питання, чи Бог хоче і чому Бог допускає? Бог допускає, бо дав вільну волю людині. І є певні наслідки. Але це не крапка. Смерть – це не крапка. Смерть – це кома.
Цікаве питання від пані Вікторії. Якщо дружина віруюча, а чоловік атеїст, що буде з чоловіком?
Я думаю, що таке питання більше, що робити дружині? Бути віруючою. Бути християнкою. Бути доброю дружиною. Бути доброю. Бути якісною християнкою. І молитися за свого чоловіка. І не пиляти. А Господь вислухає цю молитву і знайде дорогу до серця чоловіка.
Йдемо далі. Пані Марія зі Львова запитує, чи можемо ми свої справи підкріплювати Євхаристію? Ну, тут якби питання, відповідь в питанні. Але будь ласка.
Коли ми говоримо підкріплювати свої справи, то питання, які справи? Про що йде мова? Я не знаю, про що тут мова йде. Нашою спільною справою є дорога до неба, дорога до Бога, тобто все робити, щоб бути з ним і в ньому. І все, що ми робимо, ми служимо, служимо іншій людині. Тобто всі наші справи, вони мають забарвлення неба, вони пахнуть небом, тобто вони пахнуть любов'ю. Тому є ладан, який палиться. Так? Тобто він пригадує, що все, що ми робимо, має мати запах неба. І якщо ці справи мають запах неба, служіння, то і в Євхаристії буде така людина черпати силу і міць, і підтримку. Бо найвищою, тобто вершиною, це є присутність його тут. А всі справи мають нам чи допомагати, чи через справи ми реалізуємо. Натомість, якщо якісь погані справи, наприклад, піду поставлю свічку за сусідку, щоб вона скоріше скапала, як та свічка, да, в церкві, то це вже є гріх. Тобто я задію Бога до своїх якихось поганих справ. Напевно, тут не йшла мова про це, про такі справи. Але всі свої справи обговорювати з Богом на молитві, жалітися, не може знайти роботи, розказуй Господу. Слухайте, це так прекрасно. Говори, Господу, все, що вам зустрічає. Не сідають в телефон там всім комусь продзванювати вуха. Може, і теж треба. Да, але говори Господу. От навіть злий. Господи, я такий злий. Капець, мене так достали. Говори все Господу. Він є поруч. Він є найкращий твій друг, найкращий приятель.
Світові світила, почну так це запитання, сказали, що від того, наскільки держава сформує відповідь на запитання, в чому національна ідея країни, від того залежить, наскільки країна може бути успішною. Сказано, що Україна за ці 29 років не змогла цього зробити, ну, сформувати чітко, так. Чому національна ідея нашої країни? Чи ви поділяєте цю тезу, і чи в цьому лише проблема, якщо брати вже християнський акцент питання?
Ну, моя думка така на це. Є сформована цінність. Є сформована цінність, і цю цінність люди преслідують. Євроремонт в хаті, базар, хороша машина, хороша прическа, більше бавитися в барах, більше пити, що люди скажуть. Дуже багато людей цінностей преслідують. Абортовані діти, алкоголізм, наркоманія. Дуже багато людей преслідують цю цінність. Хабарництво, закони створені такі, що ти їх практично не виконуєш, тому потрібно трошки заплатити, щоб можна було вижити. Тобто цінність, ну, це не цінності, але цілі вже є визначені. Тільки проблема в чому? що люди одне роблять, в неділю ходять на базар, торгують, багато-багато гріхів роблять, якими відкидають Бога, але в цей момент кажуть, що ми віруючі. Яку би ідею не показати людям, що от наша спільна ідея яка? Давайте будемо будувати дороги. Ну, ви будують дороги. Ну, то скоріше будуть їздити до коханок. Розумієте? Тобто, є речі, які потрібно робити, і вони робляться, і багато робиться. Тільки так насправді, є, якщо кожна людина не відчитає в своєму серці, то нічого ніхто не зробить. Який би там не був президент, які би там не були президенти і так далі, депутати. Ну, будуть депутати, поприймають такі закони, які будуть проти природи людини, проти Бога, що чоловік з чоловіком можуть, типа, женитися. Да. Розумієте? Тобто, якщо ми хочемо збудувати ідею в державі, то потрібно, щоб ця ідея відповідала природі людини. А природою людини є таке, щоб бути людяною, бути подібною до Бога. А щоб бути подібним до Бога, потрібно, щоб Бог був на першому місці. Ось. Якщо Бог не буде на першому місці, нічого не збудуєте. Ніхто нічого не збудує. І ніхто ще нічого не збудував. Набудувати набудували, но збудувати не збудували.
Пан Микола запитує, якщо багаточисельні гендерні законопроєкти, які готуються з незавидною регулярністю, тобто дуже часто, все ж таки будуть імплементовані в чинне українське законодавство, що це буде означати для нашої держави?
Ну, що це буде означати? Для нашої держави це що буде означати для людей? Це будуть переслідування і можливість засвідчити віру для християн. Це буде можливість дати свідоцтво віри. Але зараз потрібно бути активним і відстоювати, і не бути пасивним. Тому що це є демократія, це впливає народ, і ми є відповідальні. Не получиться відсидітися. А, це не моя справа. А, що там? Ні-ні. Християни сьогодні мають бути активними, не боротися проти, тільки відстоювати гідність людини. Гідність людини. І відстоювати так, як каже Господь. І захищати саму людину перед нею. Але коли вже навіть її наприймають, таке ж вже затиснуть, ну то буде гарна можливість дати свідоцтво. Сім'я, чоловік, жінка, діти йдуть усміхнені. Я колись бачив в Німеччині, це було в Ізбадені, йде сім'я мусульманська, двоє чоловіків, двоє жінок, і повно дітей. Вони йдуть, сміються, розказують. І сидить німкиня, нервова, курить цигарку, і дитина кричить. Одна в колясці. І там з одної сторони йде ціла сім'я, а тут сидить і кричить. І вона навіть не звертає на неї увагу. Розумієте? Це є свідоцтво. А яке ми свідоцтво даємо? Ми, християни, яке даємо свідоцтво?
І тиша, так. Ваше Преосвященство, пане Микола, запитує про... Це вже інший Микола. Запитує про тих людей, які за 6 років війни, вже за 7, покинули нашу країну. І він пише, що багато з них були віруючими, тому що, власне, покинули країну, приїхали в Польщу. Так, попередній посол озвучував цифру. Не посол, а, перепрошую, міністр закордонних справ, я пригадую, казав, що більше мільйона. Так, буквально в перші роки виїхав. Так, запитання від пана Миколи, чи ці люди втрачені для України, тобто такий гігантський ресурс?
Не знаю. Не знаю. На жаль, їх немає сьогодні. Чи вони повернуться, я також не знаю. Шкода, що вони виїхали. І було би добре, якби вони повернулися. І було би добре, якби в нас в державі було так, що не треба було звідси виїжджати. Це є таке бажання і є такий жаль, що вони виїхали, але зрозуміло, з різних причин, з різних умов, які лише їм відомі, вони прийняли таке рішення. Напевно, були якісь причини, які
їх зумовило до цього.
Ну, давайте завершимо на якійсь такій позитивній ноті. Там, якщо взяти, от я згадую слова єпископа-помічника вашої дієцезії Яна Собіло, він каже, що от вірю, що з України почнеться велике навернення Європи. Так, таке велике навернення, тому що в Україні дуже є такий потенціал великий, в тому числі духовний. Скажіть, будь ласка, в чому ви вбачаєте потенціал духовний України, наскільки він зараз є таким виразним на даний момент з того, що ви пересвідчували і пересвідчуєте?
Може, я так якби відокремлюсь, тому що я також вірю, що Господь знає свої шляхи, але потенціал, який є, потенціал в тому, що Господь є з нами. Він є з нами. І я це бачу, і я це переживаю. І я зовсім не маю жодного якогось такого сумніву, що нам нічого не вийде. Все вийде. І Господь турбується про нас, і Він нас огортає, і Він проповідує. І ви подивіться, скільки благодаті, скільки людей зараз може слухати через Радіо Марія, пізнавати. Скільки людей може пізнавати? Вони ніколи, багато з них ніколи такого не чули. А вони тепер почули, кажуть, шкода, що ми не знали. Яка це велика радість, яка це велика благодать. Через телебачення, через інтернет, через Фейсбук, через скільки трансляцій сьогодні йде. Навіть в неділю йде ця трансляція Служби Божої. Скільки отець єпископ Віталій говорив, що приблизно мільйон, там хтось говорив, приблизно мільйон включень. Тобто, подивіться, яку нам дає сьогодні Господь благодать. Ще рік тому назад ми так, такого не було ніде, щоб трансляція була по національному. Ви подивіться, що робиться. Дивіться, як Господь виходить, видається, що ми не програємо. Бо чому? Бо Бог переміг, Він воскрес. Тільки потрібно це бачити і рухатися, тобто в цьому напрямку, рухати руками, ногами, головою, серцем, думати і більше з ним єднатися, тому що він дає конкретні, ясні знаки своєї присутності. А цього доказом є те, що зараз оце, що відбувається. Якби він цього не хотів, то би цього не було. І скільки людей зараз слухає, навіть це, що пишуть, задають питання, це знак його присутності, це він діє. Якщо він діє, хтось сумнівається, я не сумніваюся.
Що ж, дякую вам, ваше Преосвященство. Це майже все, дорогі слухачі Радіо Марія та глядачі телебачення Віковічного Слова. Майже завершився другий день цих різдвяних реколекцій. І нам залишається лише дві речі. По-перше, сказати, що завтра буде третій, останній день цих реколекцій, тому просимо особливо приєднатися, особливо активно писати запитання і слухати, і переживати ці реколекції. Ну, а друга річ, не менш важлива за першу, ваше Преосвященство, на завершення цього дня просимо уділити вас благословення для всіх наших слухачів та глядачів.
Уділяю цього благословення всім вам, котрі єдналися з нами через ці засоби, всім, хто в Україні, всім лежачим, самотнім, старшим, всім, хто перебуває в домах милосердя, самотні вдома, в лікарнях, всім, хто зараз перебуває за кордоном, далеко від своїх рідних, близьких. Нехай Господь, котрий є з нами і котрий обдаровує нас собою, нехай сповнить вас своєю присутністю і дарує вам в серце мир, радість, і нехай залишається з вами. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Три створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь.
Перебувайте в мирі Христові.
Богу подякуємо.